Aristoteleen teoriaan liittyy se, että hän erotteli puheen lajeja siten, että katso, että on olemassa kolmea eri tyyppiä puheita, ja voitaisiin sanoa, että nämä on siis suostuttelun erilaisia sfäärejä. Ja idea tässä jaottelussa on se, että se pääpointti siinä puheessa on se, mikä nyt sitten on tavanomainen sille sfäärille, ja näitä sfäärejä nyt sitten erotellaan oikeuspuhe, juhlapuhe ja poliittinen puhe. Ja näissä nyt se keskeinen idea on se, että oikeuspuheessa on tavoitteena sanoa, että jokin teko oli oikein, tai vastaavasti jos syyttäjä on puhumassa, niin että jokin teko oli väärin. Juhlapuheessa sitten tarkoitus on kertoa miksi ollaan juhlimassa sitten jotakin henkilöä, asiaa, eli tässä on ylistys tyyppisestä asiasta kyse. Ja poliittisessa puheessa sitten tarkoitus on kertoa, miksi valtio pitäisi toimia tietyllä tavalla tai olla toimimatta jollakin tavalla. Eli tämä liittyy päätöksentekoon. Ja nyt tässä lajien tyypittelyssä on aika lailla nähdäkseni fiksu ajatus sen suhteen, että jos ajatellaan väitteiden tyyppejä, esimerkiksi sitä, että jokin teko oli oikein tai väärin, niin sehän on niin kuin moraalinen väite. Ja luonnollisesti, jos perustelemme jonkun teon moraalisuutta, niin se perustelujen tyyppien täytyy sitten kytkeytyä siihen väitteen tyyppiin. Eli siellä täytyy olla taustalla jokin tällainen moraalinen normi tai joku moraalinen premissi tai lähtökohta ja sitten joku yhteys siihen, että miksi tietyllä tavalla pitää toimia. Ja tämä eroaa tämä asia esimerkiksi poliittisesta puheesta, eli mitä kannattaa tehdä, mikä olisi yhteiskunnan kannalta viisasta, järkevää tehdä. Se perustelun tyyppi ei sitten ole samalla tavalla moraalinen kuin oikeuspuheessa. Tai vastaavasti, jos juhlapuhetta ajatellaan, niin tarkoitus ylistää ihmistä, kertoa hänen esimerkiksi kunnioitettavista luonteen piirteistä tai jonkun teon rohkeudesta tai tämän henkilön taitavuudesta, vaikkapa olympialaisten päätteeksi, jos ylistetään olympiavoittajaa, niin kuinka hyvä atleetti tämä henkilö on, niin nämä on hyvin erityyppisiä perusteluja kuin oikeuspuheessa tai poliittisessa puheessa. Ja nähdäkseni tämä tyypittelyn idea on erittäin keskeinen edelleen nykypäivänä, jos ajatellaan suostuttelevaa tai vakuuttavaa puhetta. Nyt sitten se, mistä voidaan nykypäivänä olla hiukan eri mieltä tässä Aristoteleen näkemyksen suhteen, on se, että meillä voi varsin hyvin olla muunkin tyyppisiä väitteitä kuin mitä tässä Aristoteleen jaottelussa on esitetty. Ja edelleen näitä tyyppejä tai väitteiden tyyppejä, esimerkiksi teon oikeellisuutta tai jotain toimintasuositusta koskeva väite, niin ei välttämättä rajoitu nyt näihin Aristoteleen mainitsemiin sfääreihin, vaan esimerkiksi toimintasuositusta koskeva väitteen tyyppi saattaisi esiintyä muun muassa tieteellisessä yhteydessä. Ja vaikka tiede ehkä ytimeltään pyrkii nimenomaan selvittämään, mitkä asiat ovat faktoja ja miten nämä faktat selitetään, niin esimerkiksi metodeja koskevassa keskustelussa voi tulla vastaan tällaisia toimintasuosituksia, eli tyyliin kannattaa ottaa tietty metodi jonkun toisen metodin sijaan, kun ollaan tutkimassa jotakin tiettyä asiaa. Ja tämä toimintasuositus sitten vetoaa luonnollisesti tässä yhteydessä hiukan erityyppisiin asioihin kuin poliittisen sfäärin toimintasuosituksessa. Tai sitten tieteellisessä tekstissä saattaa tulla vastaan tilanne, jossa tieteilijä esittää vaikkapa lääketieteellisen tutkimuksen päätteeksi toimintasuosituksen jonkun lääkeaineen käytöstä, että lääkeainetta kannattaa käyttää tietyssä ja tietyssä tilanteessa tai pidättäytyä aineen käytöstä joidenkin ehtojen vallitessa esimerkiksi. Tai sitten jos ajatellaan yhteiskuntatieteitä, niin tutkija saattaa tulla siihen tulokseen, että tietynlainen vaikkapa hallintokulttuuri on sellainen, jota pitäisi välttää, kun otetaan huomioon organisaation tavoitteet tai niin edespäin. Eli nyt välttämättä toimintasuositukset eivät suinkaan rajoitu poliittiseen puheeseen, tai sitten moraalisia väitteitä koskevat argumentit eivät välttämättä rajoitu oikeuden piiriin, vaan niitä voi myös muuallakin esiintyä. Edelleen sitten, jos ajatellaan näitä puheen lajeja, tällaista tyypittelyä ikään kuin modernin maailman näkökulmasta, niin voitaisiin ajatella niin, että modernin maailman puhetilanteet ovat sellaisia, jossa voi esiintyä sekaisin erityyppisiä väitteitä ja perusteluja. Ja esimerkiksi meillä saattaisi tulla tieteellisiä puheita tai kirjoituksia vastaan, jossa esimerkiksi käytettäisiin hyväksi tiettyjä vaikkapa esteettisiä perusteita. Muun muassa matematiikassa saattaisi löytää sellaisen ilmaisun, että jokin teoreema on kaunis ja sillä tarkoitetaan jotain matemaattista eleganttiutta. Ja voidaan ajatella, että tämä olisi ainakin jossakin yhteydessä jossain määrin uskottava perustelu sille, miksi jotakin teoreemaa esitettäisiin hyväksyttäväksi tai miksi jotakin hypoteesia esitettäisiin mahdollisesti todistettavaksi tai kannattavaksi todistaa tai niin edespäin. Eli nämä puhelajit voivat niin kuin modernin tieteen näkökulmasta olla moniulotteisempia kuin että pelkästään faktoja pyritään muotoilemaan. Toisaalta sitten, jos ajatellaan, että retoriikkaa käytetään sitten ei-tieteen tarkastelun tai tieteen ulkopuolisen maailman tarkastelun, eli retoriikka olisi ikään kuin tutkimusmenetelmänä jonkun aineiston tarkastelussa tai kommunikaation tarkastelussa, niin sitten sieltä olisi hyvä poimia sitten niitä väitteiden tyyppejä ja pohtia sitä, että millä tavalla näitä erityyppisiä väitteitä perustellaan. Ja jos vaikka nyt tarkasteltaisiin jotain poliittista puhetta tai poliittista tekstiä, niin sieltä olisi hyvä sitten pyrkiä tunnistamaan niitä asiatyyppejä, joita siellä ollaan esittämässä. Tai sitten jos vaikka tarkasteltaisiin esimerkinomaisesti vaikkapa sosiaalityöntekijän ja sitten sosiaalitoimiston asiakkaan välistä suhdetta ja keskustelua, niin sieltä keskustelusta voitaisiin sitten pyrkiä löytämään erityyppisiä väitteitä ja ajatuksia, jotka sitten syvemmän analyysin pohjalta voisivat valaista sitä, että millä tavoin se keskustelu on toimiva tai ei ole toimiva. Edelleen on hyvä huomata, että voitaisiin tarkastella jotakin tilannetta, jossa sitten olisi sekaisin tämmöisiä muodollisempia sfäärejä ja vähemmän muodollisia sfäärejä. Esimerkiksi jokin nettikeskustelu saattaisi olla luonteeltaan sellainen, että siellä jotkut keskustelijat vetoaisivat esimerkiksi lakiin, sen tulkintaan ja oikeuskäytänteisiin jonkun teeman suhteen. Joku saattaisi tuoda poliittisen näkökulman, pohtia sitä, että miten joku kiistanalainen aihe poliittisesta näkökulmasta katsoen näyttäytyy. Ja joku saattaisi sitten orientoitua siihen aihepiiriin ehkäpä henkilökohtaisen tuntemuksen pohjalta tai jonkun henkilökohtaisen maailmankuvan välityksellä. Ja tällöin sitten tilanne voisi olla aika kompleksi siinä mielessä, että siellä ikään kuin keskustelussa esiintyisi monenlaisia puheen rekistereitä, jos tällaista ilmaisua käyttää. Ja keskustelu voi vaikuttaa hyvinkin sekavalta sen vuoksi, että keskustelijat orientoituvat siihen keskustelun foorumiin, aihepiiriin, tyyliin hyvin eri tavoin. Yhtä kaikki tällaisten retoristen välineiden avulla voidaan sitten yrittää tunnistaa sitten kommunikaation ilmiöitä ja jopa selittää, miksi kommunikaatio vaikuttaa sekavalta tai miten puhujat puhuvat toistensa ohi ja niin edespäin. No, retoriikan modernista näkökulmasta, jos katsoo tätä suostuttelun kolmea sfääriä Aristoteleelta, niin ehkä moderni näkökulma tähän voisi olla se, että on olemassa koko joukko erilaisia instituutioita tai vakiintuneita keskustelun muotoja, jotka eivät välttämättä seuraa tätä Aristoteleen puheen lajien tyypittelyä, vaan voitaisiin ajatella, että keskusteluja jaoteltaisiin paremminkin niiden tavoitteiden ratkaisun luonteen mukaan. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että erityyppistä suostuttelua tarvittaisiin vaikkapa neuvottelutyyppisessä tilanteessa, jossa olisi osapuolten keskinäinen ratkaistava jokin erimielisyys tai kiista, tai verrattuna sitten tilanteeseen, jossa olisi ulkopuolinen tuomari tai arbitraattori. Esimerkiksi jos ajateltaisiin vaikkapa lakkotaistelutilannetta, jossa olisi sitten valtakunnan syyttäjä ratkomassa osapuolten välisiä erimielisyyksiä, niin siellä sitten valtakunnan syyttäjä olisi se, joka pyrkisi esittämään neuvotteluratkaisuja keskustelijoiden kommenttien ja keskustelun pohjalta. Ja edelleen sitten, jos ajateltaisiin oikeuslaitosta, niin sieltä voitaisiin erotella esimerkiksi sellaisia tilanteita, jossa tuomari tekee ratkaisun siitä, että sen pohjalta, mitä syyttäjä ja puolustaja on esittänyt. Tai sitten tilanne voisi muuttua toisen tyyppiseksi, jos olisi mukana valamiehistö, jossa tuomarin rooli olisi lähinnä seurata prosessin oikeudenmukaista etenemistä tai laillista tai prosessin laillisuutta. Ja sitten valamiehistö tekisi ratkaisun sitten hyväksyä syyte tai hylätä syyte, tai jopa sitten esittää sitten oikeudenmukaista tuomiota, jonka tuomari sitten voi sitten hyväksyä tai olla hyväksymättä riippuen sen laillisuudesta ja niin edespäin. Kaikkia näitä näkökulmia voidaan sitten ajatella käytettävän pohjautuen tämmöiseen Aristoteleelta peräisin olevaan puheen lajien tyypittelyn ja hahmottelun.